Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušalci. U naredni sat sa vama će biti Mahir Elšani, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U 18 časova najvažnije su vesti. Karadžić prepustio Haškom tribunalu da se izjasni o njegovoj krivici. Ponovno odložen nastavak suđenja Glavašu za ratni zločin u Osijeku. Predsjednica Skupštine Srbije najavila novi poslovnik o radu koji će onemogućiti blokadu parlamenta. Obama obećao ekonomski oporavak Amerike i obnovu ugleda zemlje u svetu. McCain istakao Saru Palin za potpredsjedničkog kandidata republikanaca. Savet bezbednosti ponovo bez stava oko Gruzije. Iran objavio da raspolaže za 4000 centrifuga za obogaćivanje uranijuma. U tematskom delu možete čuti. Povodom odbijanja Radovana Karadžića da se izjasni o krivici za ratne zločine, posjećamo na opsadu i granatiranje Sarajeva, zašto je bivši lider bosanskih Srba između ostalog optužen. Zašto u Srbiji ima toliko razumevanja za optužene za ratne zločine, a tako malo saosećanja sa žrtvama rata. O nominaciji Baracka Obame. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Haški optuženik Radovan Karadžić po drugi put je izašao pred Sudsko vijeće Međunarodnog tribunala za ratne zločine, gdje se trebao izjasniti o krivici za genocid i druge zločine nad nesrbima tokom rata u Bosni i Hercegovini, priredio Milad Obradović.
Pojavljujući se po drugi put u sudnici Haškog tribunala, Radovan Karadžić je ponovio još jednom da želi da se brani sam. Sudija predpretresnog vijeća Ian Bonomi potom je kazao da nema promjene optužnice, iako je na prvom pojavljivanju glavni tužilac tribunala Serge Bramert to najavio. Optuženi se stoga mora izjasniti po staroj, važećoj optužnici, konstatovao je sudija Bonomi, koji je zatražio od bivšeg predsjednika Republike Srpske da se izjasni po toj optužnici iz maja 2000. godine.
Optuženi ste za genocid kažnjiv po članovima 4, 3a, 7.1 i 7.3 statuta tribunala. Kako se izjašnjavate? Da se osjećate krivim ili ne?
Ne izjašnjavate.
I will not plead in
ja se neću izjašnjavati u skladu sa svojim stavom prema ovom sudu. Ja onda u vaše ime unosim da se vi izjašnjavate da se ne osjećate krivim. Je li to stav koji ćete imati u vezi sa svim ostalim tačkama, svih 10 tačaka optužnice? Apsolutno, da. Onda ću ja unijeti izjašnjenje da se ne osjećate krivim u odnosu na sve tačke optužnice. Drugim riječima, vi se izjašnjavate da se ne osjećate krivim u odnosu na optužnicu u cijelini. Registrar će u da određenom trenutku odrediti termin početka vašeg suđenja. Molim, sjedite. Mogu li vas držati za riječ?
Which word?
Koju riječ?
Da nisam kriv.
Podsjeća na radi. Karadžić je prvi put optužen u julu 1995. godine pred Haškim sudom zajedno sa zapovjednikom vojske bosanskih Srba Ratko Mladićem za ratne zločine i etničko čišćenje u BiH, uključujući višegodišnje napade i opsadu Sarajeva, a nekoliko mjeseci kasnije u novembru i za genocid u Srebrenici. Tužilaštvo Haškog tribunala je u maju 2000. godine podiglo protiv Karadžića i Mladića dvije odvojene optužnice, razdvajajući taj sudski predmet. Karadžić je tada optužen po osobnoj i zapovjednoj odgovornosti po ukupno 11 tačaka, dvije za genocid, pet za zločine protiv čovječnosti, jednu za tešku povredu ženevskih konvencija iz 1949. godine i tri za kršenje zakona i običaja ratovanja koje se odnose na etničko čišćenje. Sudija Ian Bonomi danas je također kazao da je iznenađen da tužilaštvo nije pripremilo izmijenjenu optužnicu protiv Karadžića, pak tužilaštvo je najavilo da će to uraditi do kraja septembra. Sljedeća statusna konferencija u predmetu Karadžić održat će se 17. septembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Povodom početka suđenja bivšem lideru bosanskih Srba Radovanu Karadžiću u Međunarodnom sudu za ratne zločine u Hagu, Društvo za ugrožene narode u BiH uputilo je u ime tisuća preživjelih žrtava masovnih protjerivanja, deportacija u konclogore, masovnih silovanja, egzekucija i masovnih ubijanja, zahtjev Haškom tribunalu da se Karadžiću sudi za zločine genocida počinjene na cijelom području Bosne i Hercegovine. Talijanski general Giuseppe Emilio Gaj preuzeo je danas od francuskog generala Xaviera de Marnjaka jednogodišnju komandu nad 16.000 pripadnika međunarodnih mirovnih snaga KFOR na Kosovu, izvještava Ana Mari Repić. Italijanski general je na konferenciji za novinare po preuzimanju dužnosti od francuskog generala Xaviera de Marnaca kazao da će nastaviti da sprovodi misiju svog prethodnika, ali i da će uneti novine.
We are full committed. We did and we will do in the future all our best.
Odlučni smo da radimo u saradnji sa UNMIK-om i drugima. Radit ću kao i de Marnac, a jedina razlika biće naš moto, koji sada glasi jedinstvo KFOR-a, izjavio italijanski general, dodavši kako to znači da će svi vojnici i civili raditi zajedno u rešavanju problema. Ceremonija smene na čelu komande međunarodnih mirovnih snaga na Kosovu obavljena je u glavnom štabu komande KFOR-a. Dosadašnji komandant, de Marnac, ocenio je da je u proteklih godinu dana KFOR pružao bezbednost i stabilnost, te imao uspešnu saradnju sa institucijama, predstavnicima svih zajednica i građanima. Primopredaji dužnosti prisustvovao je komandant Združenih snaga NATO-a u Napulju, američki admiral Mark Fitzgerald, kao i međunarodni i domaći zvaničnici. Američki admiral je ocenio da je de Marnac služio na Kosovu u delikatnom trenutku punom neizvesnosti.
Leaders who make sure people not only see their vision but they live and breathe.
Vođe se brinu da ljudi ne vide samo viziju, već da je osete i dožive. Xavier je iskoristio svaku priliku da reči pretvori u dela i da radi odlučno za mir. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Potpredsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da će u nastavku zasjedanja parlamenta biti vrlo striktna prema vremenu koje se koristi za replike, ali da neće koristiti mogućnost fizičkog udaljavanja poslanika. Ona je navela da vladajuća većina radi na donošenju novog poslovnika kako bi se u buduće izbjegla blokada rada Skupštine. Suđenje Branimiru Glavašu i ostalim optuženicima za ratni zločin nad osječkim Srbima danas je na Zagrebačkom županijskom sudu odgođeno zbog nedolaska branitelja drugooptuženog Ivice Krnjaka. Odvjetnik je prije početka rasprave javio da je obolio od akutnog bronhitisa, no sud je to ocijenio odugovlačenjem postupka i drugooptuženom Krnjaku dodijelio branitelja po službenoj dužnosti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Barack Obama je prihvatio kandidaturu Demokratske stranke za predsjednika SAD-a, postavši tako prvi afroamerički političar u američkoj povijesti koji je osvojio nominaciju jedne velike stranke. Pred više od 80.000 pristaša na nogometnom stadionu u Denveru, on je obećao rješavanje gospodarskih poteškoća koje pogađaju većinu Amerikanaca i obnovu narušenog ugleda Sjedinjenih Američkih Država u svijetu. John McCain, kandidat republikanaca, imenovati će guvernerku Aljaske Sarah Palin za potpredsjednicu SAD-a. 44-godišnja Palin do sada se nije spominjala kao moguća kandidatkinja za potpredsjednicu. Američki i ruski stalni predstavnici pri Ujedinjenim narodima u četvrtak su se opet oštro optuživali o Iraku i Kosovu na izvanrednom sastanku Vijeća sigurnosti UN-a u Njujorku, šesti po redu izvanredni sastanak Vijeća sigurnosti, zakazan zbog krize u Gruziji, prošao je kao i prethodnih pet, bez usvajanja rezolucije ili zajedničkog stava o kavkaskom konfliktu, prenose agencije. Europska unija ne bi trebala prekidati sve veću suradnju sa Moskvom uvođenjem sankcija Rusiji zbog krize u Gruziji, izjavio je danas glasnogovornik ruskog ministarstva vanjskih poslova Andrej Nesterenko. Nadam se da će razum prevladati emocije, rekao je u susretu sa novinarima, komentirajući medijske navode da bi lideri Europske unije u ponedjeljak mogli razmatrati uvođenje kaznenih mjera Rusiji zbog njenih akcija u Gruziji i priznavanja nezavisnosti Južne Osetije i Abhazije. Nesterenko je uputio upozorenje Sjevernoatlantskom savezu da će svaki daljnji pokušaj NATO-a da se konfrontira sa Rusijom i svaki pritisak biti neprihvatljivi i izazvaće posljedice za vojno-političku klimu i stabilnost kontinenta. Iran trenutno u svom postrojenju za obogaćivanje urana ima 4000 centrifuga, rekao je zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Ali Reza Sheikh Atar za državnu novinsku agenciju IRNA. On je dodao da Iran također priprema instalaciju novih centrifuga u nuklearnom postrojenju za obogaćivanje urana u Natancu. Uz pomoć centrifuga od urana se može dobiti nuklearno gorivo za rad nuklearnih centrala, ali i proizvesti atomska bomba, čega se Zapad najviše plaši. Inflacija u 15 država eurozone u augustu je bila 3,8%. Rekordna je zabilježena mjesec dana ranije 4% i to zbog rasta cijena nafte koja je u julu iznosila gotovo $150 po barelu, što je bila najviša cijena nafte od 1999. Tropska oluja Gustav odnijela je gotovo 70 ljudskih života na Karibima. Sada prijeti New Orleansu i naftnim poljima u Meksičkom zaljevu. Dužnosnici u državi Luizijana pozvali su građane da se pripreme na moguću evakuaciju, jer se strahuje da bi uragan idući tjedan mogao doživjeti svoj vrhunac. Izvanredno stanje već je proglašeno u državi Mississippi. I pri kraju još jednom podsjećamo na važne vijesti dana. Karadžić prepustio Haškom tribunalu da se izjasni o njegovoj krivici. Ponovno odgođen nastavak suđenja Glavašu i drugovima za ratni zločin nad osječkim Srbima. Predsjednica Skupštine Srbije najavila novi poslovnik o radu koji će onemogućiti blokadu parlamenta. Obama obećao ekonomski oporavak Amerike i obnovu ugleda zemlje u svijetu. McCain će istaknuti Saru Palin za funkciju potpredsjednice SAD-a, javlja američki mediji. Vijeće sigurnosti UN-a ponovno bez stava oko Gruzije.
U tematskom delu možete čuti povodom odbijanja Radovana Karadžića da se izjasni o krivici za ratne zločine. On je između ostalog optužen za opsadu i granatiranje Sarajeva. Edin Salkić je 9. novembra 1993. godine poslao dvojicu sinova u školu. Mlađi tek Prvačić nije se vratio. Ubijen je od granate koja je pogodila učionicu u naselju Alipašino polje.
Bilo je primirje, taj dan je srušen stari most. Kroz pola sata vjerovatno su čuli i oni da je srušen stari, pa su onda ubili našu mladost. Gađali su škole granatama 120 mm. Mislim, to je njihovo junaštvo, ubijati djecu sa Trbačićem na leđima, sa čitankom.
Zašto u Srbiji ima toliko razumevanja za optužene za ratne zločine, a tako malo saosjećanja sa žrtvama rata? Čujmo šta kaže Bana Crnčević, ko je kriv za dugogodišnje granatiranje Sarajeva, a šta Žarko Korać, zašto u Srbiji nema javne osude zločina i krivaca?
Idemo na godine od, recimo, Brozova, posljednje godine Brozova života, kad je počela priča.
Pa dobro, ali ne možemo Josipa Broza Tita da optužimo zbog granatiranja Sarajeva. Ja sada govorim o žrtvama, na primjer, u Sarajevu. Ko je kriv za žrtve u Sarajevu?
Amerikanci i ljudi kojima je bilo stalo do raspada Jugoslavije.
Znači, ovdje imate jednu zaveru ćutanja. Znači, zavera jedna u kojoj učestvuju mediji koji lažu i moram da kažem, građani koji znaju da su laži, ali prihvataju te laži. Žele da veruju te laži i veruju njih.
Barack Obama je prihvatio četvrtak večer nominaciju za predsjedničkog kandidata Demokratske stranke. Večeras poručujem građanima Amerike, demokratama, republikancima i nezavisnima, dosta je. Ovi izbori su naša šansa da u 21. veku održimo američki san živim. Mi smo ovdje zato što suviše volimo ovu zemlju da bi dozvolili da naredne 4 godine izgledaju isto kao i posljednjih 8.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
U drugom pojavljivanju pred sudskim većem Haškog tribunala Radovan Karadžić je odbio da se izjasni optužnici za ratne zločine. On je između ostalog okrivljen za opsadu Sarajeva koja je trajala 1300 dana, najduža u istoriji modernog ratovanja. Ubijeno je više od 11.000 građana, od čega 1600 djece. Naopkoljeno Sarajevo svedoke opsade posjeća Dženana Halimović.
Priprema dugotrajne kampanje granatiranja i pucanja i snajpera na civilna područja Sarajeva i na civilno stanovništvo s ciljem terorisanja njegovih žitelja. Prema navodima optužnice protiv Radovana Karadžića trajala je od 1. jula 1991. do 30. novembra 1995. godine. Sarajevska umjetnica Vajar Kalma Suljević bila je svjedokom događaja s početka i tokom cijele opsade Sarajeva. Aprila 1992. godine na mostu Vrbanja svjedočila je smrti, što su zabilježile i TV kamere.
Ova ruka je do juče, do danas vajala za ovaj grad samo kipove. Na ovim rukama se sada nalazi krv djevojčice koja je poginula.
Danas su njena sjećanja u formi noćnih mora.
Kad se budim, kad sanjam nešto strašno, da je puno teško onaj probudit se iz tog sna, jer je doživljaj u snu puno teži i bolniji nego ono što sam gledala na javi. Previjala djecu kad bude neki masakr, ranjenike, žene.
Miro Lazović, bivši predsjednik Skupštine Republike Bosne i Hercegovine, kaže kako je Sarajevo u tom ratnom periodu zapravo bilo koncentracioni logor.
Sve Sarajelije koje su od 92. do 95. godine bilo u Sarajevu, bile su faktički zatočenici jedne primitivne sulude politike koja je sa okolnim brda crpljivala, ubijala, ponižavala građane Sarajeva. Sve Sarajeve su bile faktički te tri godine osuđenici na smrti i samo su čekali dan izvršenja presude, jer je svaki dan ginulo najmanje po 30 do 50 ljudi u Sarajevu. Padale su granate, pucali snajperi, grad je iscrpljivan glađu, nedostatkom struje koje nije bilo po 6 mjeseci, vode koje nije bilo po 6 mjeseci. Živeći u takvim uslovima, Sarajevije su dokazali ipak da znaju se oduprijeti jednom primitivizmu, jednoj bahatoj policiji koja nije prezala toga da ubija i djece, jer je negdje oko 11.000 djece stradalo u Sarajevu.
Edin Salkić je 9. novembra 1993. godine poslao dvojicu sinova u školu. Mlađi, tek prvačić, nije se vratio. Ubijen je od granate koja je pogodila njegovu učionicu u naselju Alipašino polje.
Bilo je primjer, taj dan je srušen stari most 9. novembra. Kroz pola sata vjerovatno su čuli i oni da je srušen stari, pa su onda ubili našu mladost, gađali su škole granatama 120 mm. Ovdje je baš bio masakar na Alipašinom polju u B fazi. U školi, mislim, to je njihovo junaštvo, ubijati djecu sa trbačićem na leđima, sa čitankom.
Ivan Ramadan, autor nagrađenog animiranog filma Tolerancija na nedavno završenom Sarajevo Film Festivalu, rat je proveo u Sarajevu. Iako je bio tek sedmogodišnjak kad je opsada počela, sjeća se opasnosti koja je vrebala tada, naročito u dijelu grada gdje je živio.
Bio sam na Dobrinji ovdje koja je bila baš opkoljena. Sarajevo je bilo opkoljeno, Dobrinja je bilo posebno odsječena još od čitavog grada. Nismo mogli da izlazimo, napolje se nije, nismo mogli na prozor izaći, samo su padale granate.
Ne samo da je granatiranjem i pucanjem iz snajpera počinjen pravi pokolj, nego je ta neprekidna prijetnja smrću i osakaćivanjem kod stanovnika Sarajeva prouzrokovala dalekosežne traume i ostavila psihičke posljedice, stoji u optužnici. Salkić kroz primjer starijeg sina potvrđuje haške navode.
Drugi sin je preživio velike traume, on je bio učenik Fatime Gunić, bio je treći razred. I on je bio učionci. I nakon te granate koje je spaljena gledao je učiteljicu, poginulo dva druga, istrčao je i na brata svog prvačića, on je bio prvačić.
Značajan aspekt plana za stvaranje nove srpske države pod vođstvom Radovana Karadžića bilo je trajno uklanjanje ili etničko čišćenje gotovo cjelokupne populacije bosanskih muslimana i bosanskih Hrvata, navodi Haški tribunal. Porodica Alme Suljević raseljena je po svijetu, a posljedice razdvajanja su strašne.
Kad mi dođu ti mali moji od braće i od sestre i djeca, kada od ovoga brata pita moju sestru kćerkica kako si ti fina, kako se ti zoveš, šta ja mogu misliti uopšte o posljedicama rata? Jer one su prestrašne, za budućnost su prestrašne.
Ramadanov film koji govori o Bosancu koji se iz dugog sna budi i pokušava napraviti čudo, indirektno je iniciran posljedicama rata o kojima kaže.
U ratu je dakle bilo glavni razlog neka netolerancija koja je ovdje mislim zastupljena u Bosni. U svakodnevnom životu se susrećem sa nekim netrpeljivostima između ljudi. Imam problema sa životom prilike ovdje. Pa sam odlučio da se suprotstavim na neki način.
Radovan Karadžić je stoji u optužnici, znao ili imao razloga znati da snage bosanskih Srba pod njegovim rukovodstvom i kontrolom čine navedena djela. Također nije preduzeo neophodne i razumne mjere da takva djela spriječi ili da kazni njihove počinioce. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Iako su vlasti u Srbiji uhapsile Karadžića, ipak većina u ovoj zemlji još uvijek nije spremna da se suoči sa odgovornošću za ratne zločine. Postavlja se pitanje zašto nema saosjećanja sa ratnim žrtvama, zašto je cijela priča vezana za haške optuženike svedena na obaveze koje država mora da ispuni da bi ubrzala evropske integracije, da bi ušao strani kapital, imala bolje pozicije u pregovorima o Kosovu, šta je sa pravdom, istraživala Branka Mihajlović.
Zašto je drugačiji odnos prema Karadžiću, Mladiću, Miloševiću nego prema nekome koji je optužen za ubistvo komšije, supruge, ljubavnice, svejedno? Sa ovim drugim optuženicima nikome ne pada na pamet da se solidariše. Zašto onda razumevanje za one koji su optuženi ili osuđeni za stradanje hiljade ljudi? psiholog i političar Žarko Korać.
Znači ovdje imate jednu zaveru ćutanja, znači zavera jedna u kojoj učestvuju mediji koji lažu i moram da kažem, građani koji znaju da su laži, ali prihvataju te laži, žele da veruju te laži i veruju u njih.
Da li građani znaju za koje zločine je optužen Radovan Karadžić? Novka Ilić razgovarala je sa građanima Užica.
Optužen je za navodno neki zlodjela, a po meni to nije ispravno. Čovjek je jednostavno branio svoj narod i svoju zemlju.
Da li znate za granatiranje Sarajeva, zločine u Srebrnici? Da li za to treba da odgovara?
Mislim da ne treba, jer niko nije još potegao pitanje o tome koliko je srpskih žrtava bilo od strane Muslimana, Hrvata, pogotovo muslimana. Sredenica isprovocira. A Sarajevo, znate, i mala djeca znaju da je to namještaljka, Markali i ostalo, sve su to namještaljke.
Ali mislim da su zločini u Srebrenici samo izreklamirani više od ostalih. A takvih zločina je bilo mnogo na svim stranama. Znači, počev čak od Slovenije pa dalje.
Ma nije on sam kriv tu. Svi su krivi. I Amerikanci, i Englezi, i Francuzi, i svi ostali koji su došli ovdje.
Pitali smo književnika Branu Crnčevića, člana Međunarodnog odbora za istinu, o Radovanu Karadžiću, inače bliskog Miloševićevog saradnika iz tog vremena. Ko je kriv za zločine nad civilima u Sarajevu?
Idemo na godine od recimo Brozova, posljednje godine Brozova života, kad je počela priča.
Pa dobro, ali ne možemo Josipa Broza Tita da optužimo zbog granatiranja Sarajeva. Ja sada govorim o žrtvama, na primjer, u Sarajevu.
Dobro.
Ko treba da odgovara i da li biste vi javno pozvali da neko odgovara za to?
Pa da vam kažem, mi drugačije raspoređujemo krivce. Recimo, vi se zovete Slobodna Evropa i to je lepo ime, ali ja mislim da Evropa nije slobodna. Recimo. Da počnemo odatle.
Dobro, ajmo mi da se vratimo na Sarajevo. Znači,
Sarajevo.
Da li mislite da neko treba da odgovara, zna se ko je to gađao, gađali su bosanski Srbi Sarajevo?
A kakve veze ima gađanje bosanskog Srba Sarajeva i taj rat sa učesnicima u tom ratu?
Kad bi vas neko pitao ko je kriv za žrtve u Sarajevu tokom trogodišnje opsade, šta biste vi mogli da kažete?
Ja bih rekao, onako, nepremišljajući mnogo, Amerikanci i ljudi kojima je bilo stalo do raspada Jugoslavije.
Naši sagovornici kažu da nije samo, možda čak ni pretežno problem u onima koji direktno negiraju zločine, svaljujući krivicu uvek na onog drugog, već u onima koji se zalažu za isporučivanje optuženih za ratne zločine uz obrazloženje da je to za dobrobit Srbije. Žarko Korać.
Realnost je da oni postoje, da postoje žrtve tih zločina koje to sve gledaju i koje sa užasom gledaju kako se ljudi koji su im pobili sve najbliže njih mučili, držali po logorima, silovali, pekli, mučili na najstrašnije načine, da ti ljudi umjesto da se suoče s pravdom i da se kaže ne, vi ste uradili užasne stvari, imate sad jedan međunarodni sud pred očima celog sveta, izvolite, ako trte ste nevini, to dokažete, samo to. Ovdje se kaže ne, vi ste, ako ste niste bili patrioti, budite sad makar patrioti, idite sami da biste pomogli svima nama. I to pokazuje da nas u stvari ti zločine dotiču mnogo.
Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, koja je kao retko ko na ovom području u stalnom kontaktu sa žrtvama, komentariše takve argumente.
To je da to doprinosi tome da se Kosovo ostane u Srbiji, da se dobiju neke povlastice na putu prema pridruživanju Evropskoj zajednici i potpuno jedna autistična vizija koja nikome ništa dobro neće doneti. Ono što meni strašno žao da, znači, u toj vladi, u tim institucijama nema nikoga ko razume da je ovim hapšenjem Srbija dobila jednu novu, izvanrednu, dosad neviđenu šansu da prekine sa nasljeđem prošlosti, da potpuno krene jednim putem vladavine prava i da bude zapravo primjer, da bude izazov sa sve druge u odnosu na zahtjeve međunarodne pravde.
Već neko duže vreme, ja mislim u Srbiji možda jedno godinu, dve dana, ja nisam čuo gotovo nikoga, sem naravno nekih nevladnih organizacija. Tu ovako govore o haškim optuženicima kao ljudima koji su odgovorni za strahovite zločine. I kada vi dodate tome situaciju koju smo imali s Radovanom Karadžićem, da do danas u Srbiji niko nije prihvatio odgovornost za njegovo hapšenje. Dakle, to se, ja mislim, u istoriji Evrope još nije dogodilo. Država se pravi da je to nešto što nije ni trebalo da se dogodi, ili ako se dogodilo, bolje da se sakrijemo da smo mi to uradili. Onda, u stvari, se ojačava paradoksalno ta kvazi pseudomoralna pozicija haških optuženika. Znači, država ne smije priznati da ih je uhapsila,
a kaže, pa dobro, najbolje da vi odete tamo da bi mi ostali mogli da živimo.
Kaže Žarko Korać i na kraju ipak dodaje, ako je za utehu.
Ipak većina građana Srbije neće misliti Radovan Karadžić heroj, ali to nažalost nije dovoljno.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naša emisija u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Iz sveta. Barack Obama je prihvatio u četvrtak večer nominaciju za predsjedničkog kandidata Demokratske stranke. Govoreći pred skoro 80.000 ljudi u Denveru, on je obećao obnovu američke nade da svako može ispuniti svoje snove ukoliko dovoljno radi. On je na prepunom otvorenom fudbalskom stadionu izjavio da se sada Amerika nalazi u jedinstvenom trenutku kada je zemlja u ratu, ekonomija u previranju i američki san ponovo ugrožen. Obama je obećao da će preokrenuti pogrešnu ekonomsku politiku koju su posljednjih 8 godina vodili republikanci i da će povratiti međunarodni ugled Amerike, ističući da bi izbor njegovog republikanskog protivkandidata Johna McCaina zapravo značio treći neuspješni mandat Georgea Busha. Večeras poručujem građanima Amerike, demokratama, republikancima i nezavisnima, dosta je. Ovi izbori su naša šansa da u 21. veku održimo američki san živim. Mi smo ovdje zato što suviše volimo ovu zemlju da bi dozvolili da naredne 4 godine izgledaju isto kao i posljednjih 8. 4. novembra moramo da ustanemo i kažemo 8 je dosta, rekao je Obama. On je prvi afroamerikanac koji je postao predsjednički kandidat jedne od 2 velike partije. Njegov sinoćni govor održan je tačno na 45. godišnjicu slavnog govora "Ja imam san" američkog borca za građanska prava Martina Luthera Kinga. Obama se, za razliku od ranijih retorskih nastupa, sinoć direktno usredsredio na probleme koji muče milijone Amerikanaca. Tonight, more Americans are out of work. Sve više Amerikanaca bez posla, kao i oni koji rade više za manje novca. Sve više vas koji ste izgubili domove, ne možete da vozite automobile, platite školarine. Sadašnja vlada nije odgovorna za sve ove probleme, ali izostanak pravovremenog odgovora je direktna posljedica neuspješne politike Georgea Busha, kazao je Obama. On je obećao sniženje poreza za 95% porodica koje žive od svojih plata, ukidanje poreskih povlastica za korporacije koje izmeštaju radna mjesta u inostranstvo, zatim vratiti američke borbene trupe iz Iraka i okonča energetsku zavisnost zemlje od uvozne nafte u narednih 10 godina. I will end this war in Iraq responsibly. Ja ću okončati ovaj rat u Iraku na odgovoran način, zatim borbu protiv Al-Kaide i Talibana u Afganistanu. Obnovit ću našu vojsku da bi se spremno uhvatila u koštac sa budućim izazovima. No također ću obnoviti čvrstu direktnu diplomatiju koja će spriječiti Iran da dobije nuklearno oružje i onemogući rusku agresiju, poručuje Obama. Prema posljednjim anketama, Obama i McCain su izjednačeni u podršci američkih birača.
Samo za naš web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa još jedan put najvažnije vesti. U studiju je Mirjana Rakela.
Radovan Karadžić prepustio Haškom tribunalu da se izjasni o njegovoj krivici po optužbi. Ponovno odgođen nastavak suđenja Glavašu i drugovima za ratni zločin nad Srbima u Osijeku. Predsjednica Skupštine Srbije najavila novi poslovnik u radu koji će onemogućiti blokadu parlamenta. McCain na skupu republikanaca u Ohaju i službeno istaknuo Saru Palin, guvernerku Aljaske, za potpredsjednicu SAD-a. 44-godišnja Palin majka je 5 djece. Barack Obama obećao ekonomski oporavak Amerike i obnovu ugleda zemlje u svijetu. Vijeće sigurnosti je na ponovno bez stava oko Gruzije. Iran objavio da raspolaže sa 4000 centrifuga za obogaćivanje urana. Inflacija u eurozoni u augustu bila je 3,8%.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti povodom Međunarodnog dana nestalih lica koji se obeležava u subotu. Na prostoru bivše Jugoslavije dalje se traga za oko 17.000 osoba. Kroz kakvu golgotu prolaze porodice nestalih za naš program govori Dragan Medić, koji 1992. pokušava da sazna sudbinu svog sina Slobodana, pilota INA, koji je te godine nestao u akciji iznad Slavonsko-Bosanskog Broda.
Možete misliti da ja samo pitam sebe kako je moguće uopšte da sam ja prisaban više čovjek. Jer zamislite, od 92. godine do danas nikad ne prekinuti stotine hiljade sastanaka. Ja se divim sebi da sam uopšte živ.
Semina Alajkić iz Kotor Varoši je posle 11 godina pronašla telo svog supruga.
Nažalost, ja ovako fizički nisam mogla ništa da prepoznam. Tek sam, znači, putem DNK sam dobila identitet i DNK je pokazao da je bio u masovnoj grobnici, a inače je stradao 10 km od, mislim, zarobljen je. Pretpostavljam da je tijelo ismješteno najmanje dva puta, možda i više puta.
Spomenka Pušić iz Vinkovca traga za sinom koji je odveden u Vukovaru 1991. godine u nepoznatom pravcu.
Od tada mu se gubi svaki trag. Ja nema gdje nisam bila i gdje nisam pisala i tražila. I preko Međunarodnog crvenog križa, preko Hrvatskog crvenog križa. Nema ekshumacije gdje nisam išla gledati i tražiti, bar nešto da prepoznam.
Crnogorske vlasti su istrajne u namjeri da višak naoružanja unište u Borovim brdima nadomak Nikšićke župe. Meštani organizuju straže pribojavajući se štetnih posljedica. General u penziji Blagoje Grahovac ocenjuje da je problem u nepovjerenju zbog prethodnih grešaka.
Problem je što nije riješen prethodni krupan problem, a ulazi se u sljedeći koji može produkovati jedan drugoga, a to je. Problem je što je to dodijeljeno firmi koja je već proizvela krupan problem u Crnoj Gori, Buster.
Posle skoro 35 godina u četvrtak se ponovo glasio Čiro na obnovljenoj pruzi uskog koloseka od Mokre Gore u Srbiji do Dobruna kod Višegrada u Bosni.
Kad se omladina današnja vidi što smo i mi stari nekad radili, da ga pogleda narošto male vagoniće, da ne pređe želja kako sam se kačio za skako i skako i tako.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Povodom Međunarodnog dana nestalih lica koji se obeležava u subotu, nakon 17 godina od početka sukoba u bivšoj Jugoslaviji, još uvijek se ne zna sudbina oko 17.000 osoba. U Bosni i Hercegovini se kao nestali vodi 13.000 lica. Članovi porodica nestalih lica u Bosni i Hercegovini u petak su od predstavnika državnih vlasti tražili odgovor zašto se proces traženja njihovih najmilijih odvija tako sporo. Iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Bosna i Hercegovina jedina je zemlja na svijetu koja ima institut za traženje nestalih, a još uvijek traga za oko 13.000 ljudi. Dok ulaze u drugu deceniju traženja svojih najbližih, porodice su ogorčene jer se žrtvama manipuliše, a njihova tragedija koristi u dnevno političke svrhe. Smilja Mitrović iz Bijeljine već 13 godina traži sina Jedinca koji je kao 18-godišnjak zarobljen i nestao na Majevici 1995. godine od kada mu se gubi svaki trag.
Traganje uvijek si u nekoj depresiji. Iščekivanja i nemate sna. Strašno je to doživiti, čekati svoje dijete, jedno je dito koje je imalo samo 18 godina. I vjerujte, non stop s otim ustajem, liježem, radim s porodicama. Što mi je najteže u mom udruženju, ja sam imala jednog jeditog sina koji je nestao i više nikoga nema.
Članica Udruženja za traženje nestalih iz Kotor Varoši, Semina Alajkić, nakon 11 godina traženja i obilaženja grobnica, uspjela je naći muža. I danas pomaže porodicama koje još uvijek traže svoje nestale, čija tijela je više od decenije poslije rata sve teže naći i identifikovati.
Ja sam od 96. znači kad je krenulo ono aktivno traženje, obilazila terene, išla, pratila sve jednu ekshumaciju na području Kotor Varoši, prikupljala informacije, prisustvovala na lokalitetima ekshumacija, znači dočekala kosti iz zemlje i nažalost ja ovako fizički nisam mogla ništa da prepoznam. Tek sam, znači, putem DNK sam dobila identitet i DNK je pokazao da je bio u masovnoj grobnici zvana Mali Harem u Donjem Varošu, a inače je stradao 10 km od te na udalje, mislim zarobljen je. I na osnovu onoga što sam vidjela od tijela, pretpostavlja da je tijelo izmješteno najmanje 2 puta, možda i više puta.
Tokom rata u Bosni i Hercegovini je nestalo oko 30.000 ljudi. Gotovo 2/3 je pronađeno, ali porodice ističu da se i preostali moraju naći i pokopati, te da je to dužnost i obaveza i društva i države. Istražnim organima i nadležnim institucijama se zamjera da su nedovoljno angažovani u procesu prikupljanja informacija o lokacijama grobnica te kažnjavanju počinioca zločina, kaže Zvonko Kubinek iz Hrvatskih udruženja za traženje nestalih.
Pravosudne institucije su vrlo spore u procesuiranju ratnih zločinaca i obezbjeđivanju pravde i satisfakcije za žrtve. Aktuelni političari ne stvaraju pozitivan politički ambijent u kojem bi se pitanje nestali rješavalo isključivo kao humanitarno pravno pitanje. Dugo se čeka na ekshumacije i identifikacije, mada su porodice, obitelji i udruženja, ulažući maksimalan napor, preduzele sve što je bilo u njihovoj moći.
Institut za traženje nestalih Bosne i Hercegovine je formiran da bi ubrzao proces traženja nestalih, već na samom početku suočio se sa problemima. Jedan od direktora instituta iz Republike Srpske, Milan Bogdanić, naglašava.
Institut nije opravdao taj svoj osnovni cilj, ali nije ga opravdao iz razloga što je rad instituta vezan za druge državne institucije, prvenstveno sudsko-istražne organe koji se trebaju u skladu sa zakonom i opisom svoga posla baviti sudsko-istražnim radnjama vezano za otkrivanje mjesta, lokacija, grobnica žrtava, te podatke dostavljati institutu na korištenje.
I pored svega, proces traženja ne smije biti okončan dok i posljednje tijelo leži u bespućima Bosne i Hercegovine. Odlučan je nekadašnji predsjednik Komisije za traženje nestalih u Federaciji, jedan od direktora Državnog instituta, Amor Mašović.
Iz više od 400 masovnih i nekoliko hiljada pojedinačnih grobnica ekshumirana su tijela ili dijelovi tijela više od 19.000 naših državljana i većini od njih vraćena su silom oduzeta imena i prezimena. Ali između 9 i 11.000 njih još uvijek leže u jamama bosanskih bespuća i hercegovačkog krša. Njihove porodice svakodnevno sebi i svima nama postavljaju samo jedno pitanje. Hoće li njihovi najmiliji biti pronađeni i sahranjeni na način i mjestu dostojnim čovjeka?
Iako postoji zakon o nestalima u Bosni i Hercegovini, on se mora početi i primjenjivati, pa tako i osnovati fond za pomoć porodicama. A važan zadatak bosansko-hercegovačke vlasti jeste i stvaranje centralnog evidencijenog spiska, na kojem će se nalaziti imena svih za kojima se još uvijek traga, kaže direktor Međunarodne komisije za traženje nestalih Katrin Bomberger. Uskoro bi državni institut trebao preuzeti veći dio posla, a Međunarodna komisija biti tek tehnička podrška, ističe Bomberger.
Ja se nadam da ćemo mi uspjeti doći do faze u kojoj ćemo Bosni i Hercegovini davati pomoć samo kada su u pitanju DNK analize. Nadamo se da će se pravima porodica nestalih osoba i svim ostalim pitanjima baviti neko drugi, a mi pružati samo tehničku podršku.
Tako su u povodu Međunarodnog dana nestalih porodice koje traže svoje najbliže nastradale tokom rata u Bosni i Hercegovini po prvi put zajedno, bez obzira na njihovu nacionalnu i vjersku pripadnost, podigle svoj glas i od bosansko-hercegovačkih vlasti jasno zatražile da poštuju svoje obaveze, a njihova prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
U Srbiji je između dva međunarodna dana nestalih rasvjetljena sudbina oko 1000 osoba. Porodice nestalih, ali i Međunarodni komitet Crvenog krsta upozoravaju da je došlo do zastoja u procesu otkrivanja sudbine nestalih, a u Srbiji se ovaj dan obeležava i pod geslom "Dajte nam mjesto gdje ćemo našim najmilijima polagati cveće". Više pojedinosti, Ljudmila Cvetković.
Ni 16 godina od nestanka svog sina Slobodana Medića, pilota JNA, komandanta eskadrile MIG-ova na aerodromu u Batajnici kod Beograda, koji je 92. nestao u akciji iznad Slavonsko-Bosanskog Broda, gdje su snage sadašnje Republike Srpske bile ugrožene od hrvatskih snaga, njegov otac Draga nije saznao sinovljevu sudbinu, ali ni odustao traganja.
Možete misliti da ja samo pitam sebe, kako je moguće uopšte da sam ja priseban više čovjek? Jer zamislite, od 92. godine do danas nikad ne prekinuti stotine hiljade sastanaka. Ja se divim sebi da sam uopšte živ.
Medić Dragan, osnivač udruženja roditelja i porodica zarobljenih i nestalih lica tadašnje Jugoslavije, kaže da informacije koje je dobijao govore da je njegov sin uspeo da se katapultira i iskuči iz aviona.
Jedan od specijalaca Mladićevih je bio ranjen i liječen na VMA-u, koji je lično meni rekao da je 50 metara bio još do pilota, videći ga da mota padobran. Nažalost, oružane snage Hrvatske, specijalci su ga oni zarobili.
Njegov zadnji jedan pilot koji je letio sa MIG-om nije vidio isto padobranca. Znači, nije istina da je mogao u avionu u tom slučaju eksplodirao i da uništi.
Medić kaže i da je 1994. prisustvovao razmeni Karlovačke grupe za Somborsku i da tada nije dočekao svog sina, a da je godinama kasnije od jedne bolničarke koja je u to vreme radila u Lepoglavi saznao.
Sa otoka Krka doveden je general jedan koji je bio zarobljen isto, i moj sin u Lepoglavu, i sa tog mesta će kretati na razmenu sa ovom grupom. Taj šef jedan pita ga, Mediću, evo, konačno ćeš biti i ti razmjenut, ali kaže mi, da li ponovo da se poveri sličan zadatak, da li bi ga izvršio? Sigurno da bih i vratio ga natrag u ćeliju, rekao, nećeš biti razmjenut.
No kolika je pomoć država regiona nekadašnjih strana u sukobu koje Međunarodni crveni krst navodi kao one koji imaju odgovore šta se dogodilo sa ljudima koji se vode kao nestali? U slučaju Dragana Medića to je izgledalo ovako.
Hrvatska nikada ne priznaje da išta o njemu znade. Iako im ja ovo potkrepljujem, ako hoćete da ja svedoke dovedem, ja sam išao i na prijem kod savjetnika Tuđmanovog i potpredsjednika vlade 93. četvrte pod pokroviteljstvom Međunarodne komisije za nestale osobe. Ja sam se susretao i sa Holbrookom i Gelbardom i Karlom Biltom i Cyrusom Vanceom i, nažalost, sa tijem koga poslao tamo, to je Milošević, ko će drugi. Nisam nikada dobio prijem.
Zato je Međunarodni komitet Crvenog krsta pozvao vlasti u regionu da ubrzaju proces rešavanja nestalih, prenela je Gordana Milenković iz beogradske delegacije ove organizacije.
Nije teško izračunati koliko će godina proteći ako se proces ovim tempom nastavi pre nego što porodice dobiju odgovor. I sadašnje vlasti po međunarodnom humanitarnom pravu imaju obavezu da porodicama pruže odgovore. Golgota ovih porodica se nastavlja, prvenstveno u emocionalnom smislu, ali takođe i usled pomanjkanja pravne i administrativne potpore njima.
Najveći problem je što je proces traženja nestalih u zastoju, kaže Čedomir Marić, koordinator Srpskih udruženja porodica nestalih, i da postoje registrovane grobnice koje nisu ekshumirane.
Riješite ovo što se zna. Grobnice koje su nastale poslije Bljeska i Oluje, one se znaju, ali onda ćemo prikupljati informacije za neregistrovane grobnice. I da nam se ne desi izmještanja kao što su se dešavale izmještanja grobnica, a to je onda dodatni zločin nad onima koji su već jedan put ubijeni.
U komisiji za nestala lica vlade Srbije kažu da na teritoriji Srbije više ne postoje grobnice, da je svaka ekshumirana, žrtve identifikovane i da očekuju da se to isto učini u ostalim zemljama regiona. Zorica Avramović iz komisije.
Mi očekujemo da će kolege i u drugim republikama, tamo gde smo naše traženje, to uraditi, jer zaista smatramo da je nedopustivo. Znači, da se zna za postojanje grobnica, da se zna da tamo postoje ljudi koji su iz mandata komisija, a da se iz razloga koji nama su zapravo potpuno neobjašnjivi, da se te ekshumacije ne vrše. Porodice koje znaju da su njihovi tu sahranjeni, a koji prosto ne mogu doći do tih tela.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Iako je broj nestalih u Hrvatskoj smanjen sa 18.000 na nešto više od 2.000, a u forenzici se već govori o hrvatskom modelu identifikacije, porodicama lica čija sudbina još uvijek nije poznata, sve što je napravljeno još uvijek je premalo i presporo. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Još se nešto preko 2000 osoba vodi kao nestale u Hrvatskoj. Njih 1066 iz 91. najvećim dijelom hrvatske nacionalnosti i njih 973 iz 95. najvećim dijelom srpske nacionalnosti nestalih u akcijama Bljesak i Oluja. Predsjednik Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Ivan Pšenica tražio je sina od pada Vukovara 91. do 2005.
98. kad je otkopana ona najveća grobnica na groblju u Vukovaru sa 937 osoba, on je bio jedan od tih. Nažalost, nakon nas u masi, još 5 godina sam čekao na identifikaciju. Ja sam još dobro prošao. Što oni, a imamo još 124 iz te grobnice koji nisu identificirani, koliko će oni još čekati? 97. krajem 97. otkopana, sad je 2008. Znači 11 godina već prošlo, a još 124 osobe nisu identificirane iz te grobnice.
Iako se svake godine izdvaja sve više, rezultata je sve manje, kaže Pšenica. Čak je 400 probnih iskapanja bilo bez rezultata. On sugerira da se koristi modernija tehnologija, ali pripomoglo je i otvaranje telefonske linije na koju se moglo bez otkrivanja vlastitog identiteta dojaviti lokaciju neke grobnice.
Nažalost, u velikoj mjeri to su provokativne dojave, to je napravit ćemo, ne znam, još ovčara i u tom smislu. Ali ima, hvala Bogu, i informacija koje su dobro došle, gdje su se neke osobe pronašle i gdje su na taj način identificirane.
Ružica Spasić, predsjednica udruženja porodica nestalih i nasilno odvedenih lica u Vukovaru, našla je posmrtne ostatke svog sina, koji je pred Oluju iz Vukovara zajedno s cijelim bataljonom poslan da pomogne u obrani samoproglašene Republike Srpske Krajine u Lici u sektoru Korenice.
Po pozivu je bio poslan tamo iz Vukovara, u stvari 21.7.95. i onda se to dogodilo Oluja i negdje je tamo bio zarobljen u Korenici i ubijen i onda je to tako bio sahranjen u Grčacu. Nakon toga 2001. godine je ekshumiran Gračac i eto 3,5 godine je trebalo do identifikacije.
Zorica Vukadinović iz Tovarnika i dalje traži svog brata Zorana Bursača, čije tijelo vojska samoproglašene krajine u povlačenju u Oluji jednostavno ostavila na usputnom groblju.
Ostavili su ga u Donjem Lapcu, u pravoslavnom groblju, na ulazu u jednoj kućici. Tu su ga spustili u šatorskom krilu, ga nisu sahranili. Od te kućice 5-6 koraka je neki Ličani su sahranjivali svoje. I ja sam mislila da su oni vidjeli i njega, mislim na tako ostavljenoga, i reko sigurno su ga spustili tamo. Međutim, bila sam pozvana na iskopavanje, nije tamo. Onda smo mi dali krv u Osijeku, mama i ja i dve devojčice što on ima, čerke što su ostale iza njega. I išla sam u Zagreb dva puta, tamo sam dobijala fascikle i sve, da li bi ga negdje našla i prepoznala, međutim nigdje više.
Vinkovčanka Spomenka Kušić iz udruge Hrvatska majka traži sina koji je kao ranjeni pripadnik 109. Vinkovačke brigade Hrvatske vojske 19. studenog 91. nakon pada Vukovara odveden iz Borovo Komerca u nepoznatom smjeru.
Od tada mu se gubi svaki trag. Ja nema gdje nisam bila i gdje nisam pisala i tražila. I preko Međunarodnog crvenog križa, preko Hrvatskog crvenog križa. Nema ekshumacije gdje nisam išla gledati i tražiti, bar nešto da prepoznam. Nema stvarno ono, aktivna sam od prvog dana, od 92. kako se osnovala naša udruga.
Gdje su najveći problemi i kako ih riješiti? Ružica Spasić iz Vukovara.
Sporost ekshumacija, sporost identifikacija, a to je u stvari sporost vlade. Taj bi problem trebao biti rješavan humanitarno, a oni ga rješavaju politički pa ga tako zatežu.
U razgovorima hrvatskih političara s onima iz Srbije, sudbine nestalih obavezno moraju svaki puta biti na dnevnom redu, kaže gospođa Kušić.
Mislimo da treba više pregovora. A i normalno, ovi što znaju neće da kažu. Isto ne možemo reći, evo, sad su bila probna iskapanja, ništa se nije pronašlo. Znači, dojava o probnim iskopavanjima, odmah se ide probati, vidjeti, ali od toga ništa.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Do kraja dokumenata dana možete čuti o sporovima u Crnoj Gori oko uništenja viška naoružanja. Posle skoro 35 godina u četvrtak se ponovo glasio Ćiro na obnovljenoj pruzi uskog koloseka od Mokre Gore u Srbiji do Dobruna kod Višegrada u Bosni. O sporovima oko uništenja viška naoružanja u Crnoj Gori. Meštani Nikšićke župe sa zbora u četvrtak večer su poručili da neće dozvoliti da se u Borovim brdima uništava višak naoružanja i da će u tom cilju organizovati straže. U Ministarstvu odbrane Crne Gore neće da komentarišu proteste građana jer su, kako kažu, o tome već sve rekli. Na koji način će se rešiti ovaj problem, pokušala da sazna Biljana Jovićević.
U Ministarstvu odbrane danas su nam rekli da se neće oglašavati povodom problema uništenja viška naoružanja, a nakon protesta mještana Nikšićke župe, koji se tome protive i zbog čega su od jutra najavili danonoćne straže u Borovim brdima. Port parol Vida Klatković nam je rekao da nemaju šta da dodaju onome što je prije dva dana već rekao vršilac dužnosti načelnika generalštaba viceadmiral Dragan Samarčić. On je tom prilikom, podsjetimo, o izboru lokacije i nužnosti uništenja viška naoružanja rekao sljedeće.
Borova brda zadovoljava sve bezbjednosne uslove da se na siguran način
uništi sve ono što je predviđeno tehničkim sporazumom sa SAD. Napominjem da smo mi odlučni da ovaj projekat realizujemo sve u cilju da povećamo bezbjednost Crne Gore i njihovih građana. I nakon svih analiza koje smo napravili, odlučili smo se da ostatak uništenja naoružanja realizujemo na poligonu Borova Brda. Napominjem još jednom, znači imamo samo dvije solucije, ili da odlučno krenemo u rješavanje tog problema, da ga što prije riješimo, ili da čekamo da se nešto desi u našim skladištima, što niko od stanovnika Crne Gore sigurno ne bi želio.
I zaista niko, uključujući i mještane Nikšićke župe koji su to i rekli na protestu, ne spori da višak naoružanja treba ukloniti. Problem je lokacija za koju oni tvrde da će, suprotno uvjeravanjima ministarstva, imati štetnog uticaja na zdravlje ljudi u tom kraju. Argumenata je na pretek, kaže Aleksandar Perović iz Nikšićke nevladine organizacije Ozon.
Mi smo upozorili javnost da bez prethodno urađenog elaborata o uticaju zahvata na životnu sredinu u žub, neozbiljno je govoriti o mogućim uticajima. Znači, pogotovo u slučaju Nikšića, zato što je Nikšić definitivno sada najzagađeniji grad u Crnoj Gori, i svako malo i svaka mala dodatna količina zagađenja nije toliko mala, nego je znači drastična. Ti mještani župe izašli se podacima u javnost da su oni po broju stanovnika najugroženiji od kancera, da ima najviše oboljelih, znači po nama je neko trebao da se oglasi i da kaže da li su ti podaci tačni i ako nisu tačni da ih nema.
Vlada i ministarstvo se sa svoje strane pozivaju na Centar za ekotoksikološka istraživanja i njenu direktoricu Anu Mišurović, koja je u srijedu ustvrdila da je lokacija Borova Brda kod Nikšićke župe najbezbjednija sa aspekta sigurnosti i eventualnog širenja gasova od eksplozije zbog vodonepropusnosti. Međutim, Nikšićani ne vjeruju direktorici CETI Ani Mišurović iz više razloga, navodi ih Perović.
Po njihovim nalazima, znači, nijedna fabrika u Nikšiću ne šteti zdravlju ljudi. Otpadni gasovi iz željezara ne štete mještanima Ostrovaca i Rubeža, otpadne vode iz pivare ne štete mještanima Dragove Luke, asfaltna baza ne šteti mještanima Kličeva.
Osim pitanja istinitosti podataka o stepenu zagađenosti Nikšićke opštine, tu je i još uvijek svježe sjećanje na jul 2006. i eksploziju skladišta privrednog eksploziva u Viru kod Nikšića, u kojoj je 35 ljudi povrijeđeno, a više od 100 porodica ostalo bez krova nad glavom. Ovaj slučaj nije do kraja rasvijetljena, opština i vlada nijesu na pravi način obeštetili građane, a firmi Booster, u čijem se skladištu u Viru to i dogodilo, dodijeljen je ovaj posao uništavanja viška naoružanja u Borovi. Brdima. To je, po ocjeni generala u penziji Blagoja Grahovca, još jedan od spornih momenata zbog kojih mještani Nikšićke župe nemaju povjerenja u tvrdnje Ministarstva odbrane.
Višak naoružanja je problem. Predstavlja opštu opasnost po građane i to se mora razriješiti. Nešto prodajom, nešto uništavanjem, a nešto adekvatnim smještajem. U Crnoj Gori ni jedno od tih pitanja nije dovedeno do kraja, a svako je otvoreno i mora se završiti. Međutim, problem je što nije riješen prethodni krupan problem, a ulazi se u sljedeći koji može produkovati jedan drugoga, a to je. Problem je što je to dodijeljeno firmi koja je već proizvela krupan problem u Crnoj Gori, Booster. Taj predmet nije razriješen, a ulazi se u nove poslove. I to je ono što iritira građane. Moj savjet je svim državnim institucijama da vrate na početak, da građanima objasne da to se mora riješiti i da to radi neka druga firma, a ne firma oko koje su svi zvaničnici koji se pojavljuju itekako ustali da baš ta firma to radi, a stalo se pozivajući na Amerikance i njihov odabir. Crna Gora je dužna da taj problem riješi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Sledi istorija o čuvenom Ćiri. Posle skoro 35 godina u četvrtak se ponovo glasio Ćiro na obnovljenoj pruzi Usko kolosek od Mokre Gore u Srbiji do Dobruna kod Višegrada u Bosni. Iako se radi o turističkom vozu, ovom događaju najviše su se obradovali bivši železničari i ložači parnih lokomotiva, zabeležila Mira Andrić.
Evo stiže gvozdena mašina sa Šargana, Šarganski planina.
Posle
prije 35 godina ponovo je uspostavljen željeznički saobraćaj i vožnja Ćirinom kompozicijom, uskotračnom turističkom prugom od Mokre Gore u Srbiji do Dobruna u Bosni i Hercegovini. Starog Ćiru i goste iz Mokre Gore na pristaništu kod manastira Dobrunskog dočekali su mnogobrojni višegrađani i penzionisani željezničari koji su za ovu priliku bili obučeni u stare željezničke uniforme iz vremena kada je parnjača tutnjala kanjonom Rzava i Drine sve do 1974. godine.
Lično sam putovao sa Ćira iz Dobruna do Beograda. Ja mislim da je to jedan veliki doživljaj za ovaj narod. To je jedini dio koja je bila veza između Srbije i Bosne.
Neka njega dolazi kakav je god da je. Neka se omladina današnja vidi što smo i mi stari nekad radili. Da ga pogleda narošto male vagoniće, da me prežje želja kako sam se kačio za skako i skako i tako. Posle 3 godina da me počete.
Tehnička ispravnost završenog dijela pruge i dvije željezničke stanice Vardište i Dobrun potvrđena je od strane Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Vlade Republike Srpske, čime su stečeni uslovi o uspostavljanju redovnog saobraćaja na relaciji Mokra Gora, državna granica Vardište-Dobrun u turističke svrhe, rekao je direktor željeznica Republike Srpske Petko Stanojević.
Ova pruga nije građena isključivo iz razloga da bi donijela prihod jedna željeznicama, nego nam je bio cilj isključivi, da cilj je da se vrati život na ove prostore, na to život uz prugu, pogotovo ovaj dio Republike Srpske koji je zasigurno zapostavljen. Da se vrate prvo ljudi koji imaju novac, biznismeni, a uz njih će doći oni ostali koji treba da rade ovim hotelima i motelima koji treba da se grade uz prugu i da krene život, da se vrati omladina, da provade škole, da se vrati djeca na ove prostore.
Direktor Železnica Srbije Milenko Šarančić najavio je buduću veliku međunarodnu destinaciju kao turistički brend između dvije države.
Mi smo evo imali priliku danas da posle gotovo 35 godina opet čujemo pisak žive lokomotive gdje se evo proročanstvo pretvorilo u stvarnost, gdje smo ovaj gvozdeni put, kako je nekad nazvan, opet oživjeli i omogućili da ljudi putuju ne zbog posla toliko koliko ser bez uživancije i zadovoljstva. Namjera je da se napokon završi i ceo potez do Višegrada kako bismo i taj pravac osposobili i približili kao deo velike, u ovom slučaju međunarodne turističke destinacije.
Šarančić kaže da je uloženo mnogo napora i truda od strane i Srbije i Bosne i Hercegovine kako bi napokon ovaj dio turističke pruge ponovo oživio.
I bez njihove pomoći sigurno ne bismo uspjeli da ovu prelepu, rekao bih gotovo divlju prirodu, pripitamo ovim gvozdenim putem i približimo svima koji žele dobar odmor, zabavu i uživanje.
Pruga uzanog kolosijeka na relaciji državna granica Vardište-Dobrun-Višegrad je ukupne dužine 18 km sa 3 željezničke stanice i predstavljala je dio pruge Alipašin most-Sarajevo, Čukarica-Beograd. Za program Radija Slobodna Evropa iz Višegrada, Mira Andrić.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Lašani i Dragan Štavljanin. Prijetno.